Добрый вечер, Уменску, 22-я година, у эфира «Свобода», выники четверга, 5-го красовика. С вами Ганна Соусь. Лукашенко разглядеть персональные справы амбассадоров и помилований. Сергея Коваленко начали примусово кормить бульбяным пюре. Для Лукашенко ягоны олигархи – холопы, лишь экс-керовник белорусской фондовой биржи Валер Круговы. А гостем «Свободы» будет монах-доминиканец Петр Рудковский. Мы погутарим про заявы митрополита Кондрусевича на конт политвязнев и голодовки Сергея Коваленко. Сегодня мы презентуем книгу Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Вас чекает черговый раздел книги Олега Груздиловича «Кто взорвал Менское метро». Это все да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. 5 красавіка у штаб-кватэры партыі БНФ быў створаны аргкамітэт Чарнобыльскага шляху 2012, які ўзгадніў фармат заяўкі на правядзенне сёлетняга шэсця. У новаствораны аргкамітэт увайшлі прадстаўнікі партыі БНФ, руху за свабоду, беларускага руху АГП, гавары праўду, маладога фронту, партыі справядлівы свет, еўрапейскай Беларусі, грамадскага аб'яднання Экадом. Члены аргкамітэту збіраюцца накіраваць заяўку ў Менгарвыканкам на наступным тыдні. Афіцыйны Менск гатовы не толькі прыняць еўрапейскіх дыпламатаў, але і вярнуць беларускіх амбасадараў у Варшаву і Брусэль. Пра гэта паведаміў агенцтву Белта прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Беларусь адклікала сваіх амбасадараў пры еўразвязе і ў Польшчы ў лютым пасля таго, як еўразвяз пашырыў санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва і пасля ад'езду еўрапейскіх паслоў. Таксама сёння Александр Лукашэнка заявіў, што афіцыйны Менск гатовы да вяртання еўрапейскіх амбасадараў у Беларусь, але справа кожнага дыпламата будзе разглядацца асобна. У сваю чаргу Майя Кацыянчыч, прадстаўніца адчольніцы замежнапалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрін Эштэн, заявіла сёння ў інтэрв'ю нашаму радыё, што еўрапейскія амбасадары будуць вяртацца ў Беларусь скаардынавана, гэтак жа як і пакідалі краіну. Таксама сёння Лукашэнка дадаў, што гатовы разгледзець пытанне аб памілаванні тых палітвязняў, якія напісалі аб гэтым прашэнні. Пры гэтым ён дадаў, што за кратамі застануцца тыя палітвязні, што па-ранейшаму адмаўляюцца прасіць яго аб памілаванні. Грамадзянам Беларусі, Расіі і Украіны выстаўлены абвінавачанні ў дапамаганні рэжыму Муамара Кадафі ў Лібіі, паведамляе газета.ру са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы ў Маскве. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных заявіў выданню, што не можа ані пацвердзіць, ані зняпраўдзіць інфармацыю пра беларусаў. Пакуль наяўнасць сваіх грамадзян на лаве падсудных у Лібіі прызнала толькі МЗС Украіны. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Рада бяспекі ААН прыняла ў чацвер заяву з заклікам да ўладаў Сырыі да 10 красавіка вывесці войскі з буйных населеных пунктаў і пачаць выконваць рэжым спынення вогню. Смерць бахрэйнскага праваабаронцы, які трымае галадоўку пратэсту ў турме, можа прывесці да новай хвалі забурэнняў. З такой заявай выступіла сёння Мэры Лоулар, дырэктарка міжнароднай дабрачыннай арганізацыі «Абаронцы на перадавой», якая дапамагае праваабаронцам у розных краінах свету. Яна дадала, што галадоўка Абдул-Хадзі Аль-Хавая, якая доўжыцца ўжо 57 дзён, можа закончыцца смерцю найбліжэйшымі днямі. Прэзідэнцкія выбары ў Сербіі пройдуць 6 траўня адначасова з выбарамі ў парламент краіны. Дата выбараў была прызначаная пасля датэрміновай адстаўкі дзейнага прэзідэнта Борыса Тадзіча.